Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, začnu z ostra. Cítíš se být Čechem?
Cítím se být Čechem, cítím se být Evropanem, cítím se být trošku východočechem, protože pocházím z Náchodska. Nějakým způsobem mám, řekl bych, více identit.
Rozumíme-li tomu správně, Martine, tak v Praze seš náplava, je to tak?
Historicky asi ano. Etnicita, to, o čem si budeme dnes povídat, národnost nebo příslušnost k nějakým kulturám, tak závisí na řadě věcí, kterým je přikládán význam, ať už je to jazyk, ať už je to místo narození, ať už je to i třeba nějaká etnicko-náboženská vazba. A záleží také na době toho narození. Je to velice proměnlivé a v mnoha společnostech je to proměnlivé, jak se kdo identifikuje.
Vítejte u dalšího dílu pořadu Člověčiny. Od mikrofonu vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Slovanské národy musí táhnout za jeden provaz.
Poláci jsou velký frajeři a skvělí bojovníci.
Ta národní hrdost tak trochu upadá, možná upadla.
U těch mladých, kdo z nich by šel, kdyby se tady něco dělo, bojovat za tu Českou republiku.
Zůstalo v historické paměti Britů dodnes.
Rasismus je v naší zemi velmi silný.
V první řadě dělám umění z pohledu černého muže žijícího v New Orleans.
Národ, který nebude mít kulturu, tak začne umírat.
Budeme si dnes povídat o tom, co to je třeba vlastenectví, co to je národ, co to je nacionalismus. A já se tě rovnou, Martine, zeptám, když jsi říkal, že se cítíš být mimo jiné Čechem, tak kdy vlastně to češství prožíváš? Třeba když se slaví výročí vzniku republiky?
To také. Každopádně si myslím, že to je něco tak vlastně samozřejmého pro lidi, jak se vnímají nebo jak prožívají to, kam patří, že se identifikují s tou skupinou, která je jim vlastní, rozumí, tak je vlastně docela neznatelné, probíhá na každodenní bázi a samozřejmě jsou okamžiky, kdy to češství, to vlastenectví, tu hrdost na to, že jsme Češi, tak prožíváme daleko intenzivněji a není asi překvapivé, že to je zejména během v posledních dekádách, že to je během sportovních událostí, velkolepých sportovních událostí. My jsme oba ročník 1977, každý z nás si vzpomene na tituly mistrů světa v hokeji 1985, na Nagano 98 a tam myslím, že se v moderní společnosti projevuje nejsilněji to vlastenectví, češství.
Musím říct, že třeba pro mě bylo velkým překvapením, když jsem měl možnost na Papui být svědkem oslav Dne nezávislosti. A to je opravdu velký rozdíl mezi třeba Českem, Českou republikou a Papuou, protože ve chvíli se koná oslava Dne nezávislosti, tak všude po městech jsou vlajky, prodavačky v obchodech na sobě mají šaty ušité ze státní vlajky, ve vlasech mají státní vlajku nebo je mají namalované na obličeji. Totéž se ale děje třeba i ve vesnicích, kde ti lidé opravdu slaví tu svou nezávislost.
Martine, na Nové Gvineji jsou stovky kultur. Co vlastně vede člověka k tomu, že vytváří nějaké hranice, že smýšlí o těch vedle, kteří mluví trochu jinak, že jsou jiní? Proč takto škatulkujeme?
Já myslím, že právě toto, Martine, je kulturní univerzálie. To členění na my a oni. Mám rád definici Alfreda Schütze, který říká, že ti druzí, ti odlišní, jsou ti špatní, protože neuznávají idoly našeho kmene. A proto jsou ti špatní.
Je to nějaká univerzální lidská touha někam patřit, být nějaký a ještě se vymezit k těm jiným, že se lišíme jazykem, nějakým teritoriem, zvyky, historií. Je to touha být vymezený, někam náležet?
Martine, intuice mi říká, že ano. Že vytváříme nějaké kolektivy, nějaké komunity, protože člověk, až se to nemusí někomu líbit, tak z hlediska zoologického, tak my patříme do řádu primátů. A primáti jsou sociálním druhem organismů, Takže máme potřebu být nějak pospolu, ale nemůže být pospolu více než 8 miliard lidí. Takže se štěpíme na ty menší jednotky a na základě nějakých znaků se vymezujeme. Třeba jak jsme se bavili o tom Nagánu, no tak fandíme české hokejové reprezentaci a máme v ruce tu vlajku a fandíme jim. Martine, my máme opět možnost sáhnout do bohatého archivu československého, potažmo českého rozhlasu. A pojďme si poslechnout proslov Karla Kramáře, historicky prvního československého premiéra, na téma, co si myslí, že je národ a vlastenectví.
28. října jsme si zřídili svůj národní stát a je nyní naší povinností upevnit jeho základy a zabezpečit jej proti všem bouřím a nebezpečím. A tu mojí vírou je a zůstane, že stát svůj udržíme svým samostatným a národním, zase jen tím, čím jsme ho dosáhli. Bylo by nebezpečno myslíti, že je naše svoboda zabezpečena a děláme, co děláme. Že naše krásné staré vlastenectví je zbytečným, dnes dokonce naivním přebytkem dob nesvobody. Ne. Kdo nezavírá oči před tím, co se děje kolem nás, ten ví, že nesmí v nás uvadnout i stará láska k národu, že naše vlastenectví musí být živé a oběti schopné jako před válkou, abychom zase dovedli stát v jednom šiku, kdyby přišla nebezpečí a ohrožena byla naše svoboda.
Slyšeli jsme slova Karla Kramáře z roku 1930. A tady se nastoluje velice zajímavé téma, které já mám hodně spojené s Ernstem Gellnerem, britským sociálním antropologem, českého původu, byl, pokud vím, v přízni se slavným českým básníkem Františkem Gellnerem, kdy vlastně si klade otázku, jestli národy mají tak říkajíc pupek, jestli vlastně jako z něčeho pocházejí, a nebo ne. Ernst Gellner vlastně byl toho názoru, že národy vznikaly v podstatě v průběhu 18. a 19. století, zejména právě v tom 19.
Martina, ty jsi narazil na něco, co odborníci, etnologové, co hodně zkoumají, a to je ta podstatná otázka, jestli tady národy byly od nějakých mytických časů přirozeně jakoby sami, tomu se říká jako primordialismus, že se tady objevili, anebo jestli jsou neustále vytvářeny, utvářeny a konstruovány.
Ten způsob, jak jim vytvářet národ, těch je celá řada a já bych v této souvislosti vzpomněl na opět na Papuánce, to tě nepřekvapí, protože to je moje oblíbené téma. A protože tam existuje více než 800 jazyků, v jednom z dílů jsme se již o jazyce bavili a zmiňoval jsem tam, že na Papui zkrátka existuje v podstatě 850 jazyků. Takže na jazyce to úplně nevystavíš. A tam to zkrátka nejde. A ono to jde dobře pozorovat na několika jednoduchých procesech. A to jsou bankovky. Protože když si vezmeš do ruky papuánskou bankovku, tak na té jedné straně máš parlamentní dům a na té druhé straně máš předměty v podstatě z různých provincií, ale nakonec na těch bankovkách to poskládáš všechny ty provincie. A bankovka o hodnotě 100 kína, což je měna papuánská, tak je naopak ukázána Papua jako modernizující se stát, protože tam máš moderní technologie, protože jsou to těžaři a tak dále a tak dále. A zároveň, když vidíš, jak začíná třeba školní den ve vesnicích, tak se dětičky postaví před školní budovou a na žerť takhle stoupá státní vlajka a vlajka provincie a oni zpívají státní hymnu. Ono totiž vytvořit národ, který se skládá, řekněme, z 850 různých kulturních skupin, není žádná legrace. Ale my jsme toho vlastně svědky na různých místech planety, víme, jakými procesy třeba vznikl národ Australanů, nebo Američanů, že to byl opravdu takový ten tavící tyglí, že zkrátka lidé se stěhovali, migrovali a vytvořili národ. Vlastně není vůbec nic ostudné na tom, že se řekne, že národ se vytvořil.
Martine, ty jsi hezky popsal vlastně docela dynamiku těch změn, kdy se z různých kultur, etnik, řekněme jazyku, dialektu, kdy se v nějakém tom tavícím tyglíku vytváří možná nějaký národ, základ nějakého většího společenství. Nicméně odborníci někdy od 60. let minulého století sledují i takovou jakoby revitalizaci těch etnik, zvýšené sebeuvědomňování si i v rámci těch větších státních celků, poměrně třeba řeknu demokratických, stabilních zemí, tak i to se objevuje a jsme toho svědky dodnes i v době globalizace.
Martine, často na území jednoho státu žijí různé národy, že jich tam několik a někdy to soužití nemusí být úplně snadné kvůli vzájemnému neporozumění. A já bych opět zalovil v bohatém archivu Československého rozhlasu v tomto případě. Pojďme si poslechnout nahrávku z roku 1936. Slova Pavla Eisnera, což byl člen slavného pražského lingvistického kroužku a vyjadřuje se k tomu, jak nesnadné to soužití může být.
V Čechách a v zemi Moravskoslezské žijí vedle sebe i v nerozlučném prolnutí lidé dvou národů, z nichž každý má svou svébytnou kulturu, své duchovní statky. A tyto duchovní statky zůstávají spolu občanů druhé národnosti téměř šmahem neznámy a utajen. Je mezi nimi něco jako čínská zeď. Znamenitými staviteli této čínské zdi byli v bývalém Rakousku Němci svou povýšeneckou nevšímavostí k duchovnímu životu českého. Je však na příslušnících dnešního národa většinového, aby nebyla napodobena tato neslavná praxe, tato zhoubná praxe, jež se na rakouském Německu trpce vymstila. Co do dalšího vývoje vztahu mezi Čechy a Němci v oblasti politické můžeme usuzovat škarohlícky či raději důvěřivě. Ale ať politický protivník, ať spojenec při díle budovatelském, jednoho je potřeba znát toho druhého ducha, tu druhou duši. A toho druhého ducha, tu druhou duši nelze poznat líp než kulturním dědictví věku.
Slyšeli jsme archivní nahrávku z roku 1936, ve které Pavel Eisner říká, že je nezbytné pro dobré soužití poznat kulturu druhého. Vlastně se tím naznačuje téma kulturního relativismu. Martine, jak ty chápeš kulturní relativismus?
Martine, je to takové ošklivé slovo akademické, ale v našem oboru velice frekventované. A vlastně v podstatě vyjadřuje to, že bychom se měli zajímat o pluralitu kultur, o to, jak jiní lidé nazírají svět, jak se i jinak cítí a vlastně nebýt etnocentričtí, což je další takové slovo běžné, nemít dojmy o tom, že my to děláme jedině správně, ale respektovat i ty jiné pohledy na svět. A slovo národ v jiných společnostech může být vnímáno úplně jinak. Já řeknu příklad o Američanech, kteří se ustavili jako národ během několika staletí. Nicméně i v angličtině tak původní obyvatelé tak se nazývají First Nations a vlastně těch indiánských skupin, řekněme, tak jsou tam stovky a oni sebe i třeba navzdory tomu počtu, tak sebe označují za národ. To pojetí, co je národ, je velice variabilní, takže bych řekl, že je kulturně rozmanité i relativní.
Martine, já na to rovnou navážu, protože v souvislosti s tím, co říkáš, třeba co se týká Severní Ameriky nebo Kanady, původních Američanů nebo prvních národů, ta terminologie tam rovněž kolísá, tak zároveň dochází k významné, řekněme, kulturní revitalizaci, což se třeba odehrává v Britské Kolumbii, kde když navštívíš Britskou Kolumbii, to znamená tu oblast severo-západu Spojených států a přilehlé části Kanady, tak tam třeba dochází i k revitalizaci toho domorodého umění nebo nativního umění a v podstatě každým předmětem i suvenýrem tak je podepsán konkrétní autor. A my jsme svědky sebeuvědomění těch původních obyvatel, třeba také na Novém Zélandu, Maori jsme zmiňovali v našich povídáních už mnohokrát, ale je otázka, jestli můžeme opravdu hovořit o kulturních rozdílech, protože téma kultury to je jedno z klíčových v našich oborech, v antropologii, etnologii. On je vlastně to taky takový jako koloniální konstrukt, protože on nám vlastně vytyčuje hranice mezi lidmi. Že vlastně ti koloniální úředníci, misionáři, tak vždycky někoho pojmenovali, řekli, tady žijou Arapešové, tady žijou Mundugumorové a tady žijou Nuerové a tak dále. Že to vytyčuje vlastně jako hranice mezi lidmi.
Martina, já myslím, že jsme tady narazili na dost podstatnou věc, že lidé chtějí kategorizovat, chtějí si zpřehlednit svět, aby ho mohli číst. A i to, že vytvářejí hranice, kdo je Čech, kdo už je trošku Němec, že vlastně si je vytyčují tak, aby se zorientovali ve světě. Ale ty hranice v reálu nemusí být úplně tak přesné a víme, že na jednom území spolu žili lidé, kteří možná až tolik neřešili to, jestli se cítí být tak nebo onak, ale žili tam, uměli třeba 2-3 jazyky a patřili na nějaké místo. A to škatulkování, jak jsi říkal, to, jestli je někdo Arapeš nebo Mundugumor, jak se to vytýčilo, tak často jsou to hranice umělé. A když jsi hovořil o těch revitalizacích, tak tomu skutečně dochází a řada lidí, ať už vezmeme v Polynésii, kde byli Polynézané, kteří najednou se cítí více Tahitiany, více Maory, vracejí se ke své tradiční kultuře a cítí se čím dál více tím etnikem. To máme v Americe, tak hovořili jsme o tom, že jsou jednak Američané, ale jsou Irokézové, Dakotové, Hajdové. Prostě nějakým způsobem náleží a to je, dá se říci, i v té době globalizace, tak čím dál více lidí hovoří o tom, že má více nějakých kulturních identit. Že už to není tak vyhraněné, že by se cítili být jenom Čechem, ale můžou mít i více svých identit, jak se profilují, jak se vnímají a není už to možná tak ostře dané. Dnes hovoříme o etnicitě, o kulturních identitách a také se bavíme o tom, jak je někdy nesnadné soužití více těch etnik, národů, národností třeba na nějakém územním celku. Hezkým příkladem jsou etnické menšiny, a to etnické menšiny v Evropě, které zkoumal třeba český etnolog Leo Šatava. A ten dlouhý čas strávil i mezi lužickými Srby. A my využijeme toho, že máme velký archív Českého rozhlasu a poslechneme si nahrávku ze zápisníku zahraničních zpravodajů z roku 2007 o tom, jak se žije, respektive jak se tehdy žilo lužickým Srbům v té majoritní německé společnosti.
Jsme v dvojazyčné škole v hornolužickém městečku Krostvic. Ani ne desetileté holčičky oděné v tradičních krojích předvádějí ukázku lidového umění lužických Srbů. Jejich škola se pyšní jedním zajímavým primátem. Navštěvuje ji totiž vůbec nejvyšší procento dětí mluvících lužickou srbštinou. Když se ale člověk dá do řeči s paní učitelkou Voršou Vyčazovou v němčině Urzulou Lémanovou, už mu situace srbského jazyka a kultury tak idylická nepřipadá. Paní Vorša, která s dětmi pracuje už 38 let, si stěžuje na to, že teenageři po absolvování střední školy Lužici opouštějí a tím taky upadá jejich zájem o jazyk lužických Srbů. S tím se dá ovšem těžko něco dělat. Údajně malá politická angažovanost představitelů lužicko-srbských sdružení a spolků by se ale prý zlepšit mohla.
Slyšeli jste nahrávku z roku 2007 z oblasti Lužice o tom, jak žijí lužičtí Srbové. A pro nás, pro Čechy, je to ohromně zajímavý příklad, jak vlastně možná jsme i jako Češi mohli skončit. Zatím jsme hovořili o tom, jak se národy rodí, jak vzkvétají, jak se Papuánci těší z dne nezávislosti. ale konkrétně lužičtí Srbové, kteří nežijí daleko od nás v oblasti Budyšína, Zhořelce, není to opravdu z Prahy tak daleko. Dějiny lužických Srbů jsou zajímavé v tom, že se snaží o nějakou emancipaci, že skutečně i v NDR, v dobách NDR, socialistického státu, tak byly programy na podporu Lužice, měli vlastní rozhlas, noviny, existují folklorní soubory, je tam školství zavedené. A vlastně lužičtí Srbové jsou jedním z příkladů etnických menšin v Evropě, které žijí v těch velkých státech, v těch národních celcích. Dalšími jsou Katalánci, Velšané, Mangšané, třeba na ostrově Man, Kabylové a tak dále. Takže ty menšiny to nemají snadné, jsou pod tlakem té majoritní společnosti a vlastně jsou vystaveny postupné asimilaci a je to opačný příklad, než o kterém jsme zatím hovořili. Jsou to národy nebo menšiny, etnika, která se trošku vytrácejí anebo bojují o svou šanci přežít a žít dál.
Ano, se to týká pochopitelně toto i jazyků. Jsme svědky vymírání jazyků. Je to dáno tím, že právě tyto menšiny zanikají a je třeba stále méně mluvčích těch jazyků. Je to možná trochu paradox, protože mnoho jazyků vlastně zachránili misionáři, kteří přijeli do těch míst jenom proto, aby šířili teda radostnou zvěst. A aby šířili, tak se učili ty místní jazyky, překládali do těch jazyků Bible a ty jazyky zachránili, ale těch zániků byla celá řada, někdy byly způsobeny cíleně, někdy v rámci koloniální moci, jako se to stalo třeba Tasmáncům. Zkrátka dobře, ty menšiny ten osud nemají úplně jednoduchý. Na druhou stranu právě v některých těch oblastech dochází k revitalizaci a tomu nabývání sebevědomí etnického, jako se to třeba teď děje třeba u aboriginců v Austrálii, kde se domáhají svých práv a argumentují tím, že nadále nikdo nebere v potaz třeba ochranu posvátných míst spojených s původními náboženskými představami aboriginců.
Je to tak a to sebeuvědomění tak nabývá různých podob. Martine, určitě si vzpomínáš ještě, možná když jsme chodili do školy, tak byly docela časté zprávy o tom, co Baskicko a Svoboda, ETA vlastně, co dělala, že vlastně bojovala za Baskicko, za baskickou otázku i násilným způsobem. V Evropě to naštěstí není tak častá věc, nicméně ten kulturní boj o to sebeuvědomění Katalánců, dalších poměrně velkých etnit, tak se vlastně vede dosud a je potřeba říct, že v rámci třeba Evropské unie, že vlastně je to otázka i otevřená, existuje podpora menšin i těch malých jazyků, aby nezanikaly, protože těch mluvčích není opravdu mnoho a odborníci sepisují i třeba slovníky některých jazyků, encyklopedie a vlastně snaží se i pomoci tomu, aby malé jazyky přežily, aby pokračovaly. Ale není to lehké, když máš přepínat, jak se říká, přepínat jazyky nebo přepínat kulturní kódy a když na veřejnosti máš se chovat jako Ital nebo Furlán nebo nějak jinak nebo v Německu, jestli jsi lužický Srb nebo ne, nebo jestli jsi Němec, tak vlastně to nemusí být úplně jednoduché a vede to často k tomu, že ta původní etnicita nebo ta původní identita je poměrně snadné opustit, protože těch svodů je hodně.
Rád bych dodal, že celou dobu vlastně se snažíme říkat, že ty rozdíly mezi lidmi jsou dány kulturně, že vůbec nevyplývají z toho třeba, jak člověk vypadá, jakou má pigmentaci pokožky a nebo jiné tělesné znaky.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Martine, dnes jsme si povídali o etnicitě, identitě a ty jsi mě na začátek ptal, jestli se cítím být Čechem. Já se tě chci zeptat po tom všem, co jsme si dneska řekli a slyšeli jsme, jak se cítíš ty?
Cítím se být Čechem, také Evropanem, ale také Pražákem, nejsem žádná náplava. Děkujeme, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte pořad Člověčiny. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.